En þú hefur stundað svolítið sjó líka.
Það er nú lítið. Nema ég fór þarna. Fyrirangur er.
Hvenær var það?
Var tvær vartíðir. Það er rétt fyrir aldamótin. Það er líklega verið hvað segir ég? Nei, ekki fyrir aldamótin. Það er líklega 1901 og 2. Já, ég veit þá því að eða 2 og 3, annarkvort. Frá 1 til 3, það er það. Það veit ég af öðru eða mann það öðru.
Með hverjum varstu á bát?
Ég var með Bjarna, gamla Jónssyni.
Já, hann var eyjakóngur þá.
Já, já, það var marg árið kóngur. Svo var ég búinn að róa heistvert tíði svona króknum. Og þá var ég nú lengst það með. En Þorvaldi Sveinssyni, svo þetta var nú báðið miklir kappar. Ég var nú reynda að segja fleirinn svona tíma. Það ég er í nokkuð haust svona bara að hafa róið hér að króknum þá.
Þú manst náttúrulega vel eftir Stefáni.
Ha?
Þú manst náttúrulega vel eftir Stefáni, var hann ekki hálfgjur sóði kallinn?
Honum?
Stefáni Jónssyni.
Nei, Bjarna.
Bjarna Jónssyni meni.
Bjarna Jónssyni. Já. Þetta var garpur kallinn og hann þótti hann heldur kallindu svona en það kom ekki niður á mér eða unglingu sem voru hjá hann. Hann passa að það er ekki kallað að fá. Það er líka ákvæðlega vel við kallinu, ákvæðlega heiðalegur öllugri. Og hann er einn sveitmann og hann að segja, hann Þorvaldur Sveinsson, ég er hann nokkuð sem að haustum í hóna líka, að hann var ágætt, svo skemmtilegur kallinn, kátur og fjörug. Þetta var, hefur nú verið líklega, það nú vant að gera það, hann nú að reyna að telja því gildi þannig í bókinan að Kristmundur, náttúrulega þér annar sögursögn, en ja, það ber alveg samið þar sem ég kannast við. Hann fær rétt með það. Það var ákvæðlega skemmtilega, hinn var svona kaldari í geði heldur á sjónu, þeir voru það stundum, en hann lét ekki halla unglingi á orðinu. Þeim hætti nú í því þessum önum stundum. Að gera meiri kröfu til þeirra rétt var nú. En ég líkaði vel við það í hafinu. Já, á haustinu þá svaf ég nú þarna í bænum. Ég veit því hvað ég held að ég nú ekki geta átt að mig. Jú, ég veit nú hvað hann er af því að á kroknum bæri sem hann, ég held að sé kallað Bjarnabæri enn í dag. Hann nú breytt. Það var torfhús, þá var nokkru leik. Þannig þarna við fyndi í skóargötinni.
Já, manstu...
Lindagötinni.
Já, manstu eitthvað af formannavísum frá þessum árum?
Ha?
Manstu eitthvað af formannavísum?
Nei, ég kann að stíði ymsa þessar vísur sem að koma þarna þó ekki nær allar. En ég þekkti marga þarna því ég var þarna svona. Að ég sá þessa kalla og man eftir þeim eins og að nafnagál og marga aðra sem voru þarna á króknum. Og þess vegna hef ég gaman að fyrsta heftinu mest.
Hvernig var umhorfs í fjörunni þegar þú varst þar?
Ha?
Manstu, getur þú lýst í hvernig var umhorfs í fjörunni? Í Drangeyjarfjörunni?
Ég man ekki, á Drangeyjarfjörunni.
Já.
Jæja, nokkuð, þetta var grýtt, angoti grýtt svona. Þetta var örmjótt þarna og ennú þarna ekki nema að ég held að ég fara alveg rétt með það með áttirnar að hann í fimmstundur var sem er ókunnugur en það var að úru öllar eða fjaran öll vestanendir á eiginni og svo og að mér fannst alltaf og lambhafði norður af og hvernig uppgöngu vík þar á milli eins og skarð þar svo mikið og þar var þetta að komast upp á eiginu.
Þið bjögguð í byrgjum í fjörunni?
Ha?
Bjögguð ekki í byrgjum?
Jó, það var nú, og nú, þetta er nú léleg húsakinni heldur nú. En þetta höfði allt gott á mennum orðun ekki svo allir, svo góðu vanir allir. Það var byggt úr grjóti. Og svo var, ef var allt að þekja þá var að flytja það með, flytja torð og landi. Náttúrulega. Og þau voru nú víst þó nokkuð svolir, það var nú, en það var nú bara tjaldar yfir hittinu eins og sex, þegar svolir tjaldur sem við vorum í.
Þú verið í Byrgi Bjarna?
Já, ég var þar.
Og það var stærsta Byrgið?
Var hverju hafa það, hafa Byrgi fyrir sér hjá formanni. Það var, ég mann ekki að kalla það steypt stór. Hversu mann er nú enn við lífina, en hann sjósi hefur mátt taka fast á honum ef hann hefur farið með hann. Og við vorum þar rétt uppindan. Hann heldur norðarlega og heldur norðarinn í miðjóin. Já, já, ég kunni, en illa gekk mér að sofa fyrstu nætinar.
Hvers vegna?
Og vegna. Lætin í fuglinu, það er ekki augnablíks, hlé, allt var einlegu garg, allt var, allan sólarhringin, það var nú meiri og svo vandist maður nú þessu. En maður fór þá að verða þreyttur og syfjað.
Hvað gerðu menn þegar að þeir voru ekki að vitja?
Ha?
Hvað gerðu þið þann tíma sem þið voru ekki að vitja?
Sem ég var þar.
Sem þið vitjuðu ekki, þið fóruðu út tvisvarsinnum á sólarhing og vitjuðu.
Já.
Og hvað gerðuðu þann tíma sem þið voruð í eiginni?
Það var nú stundum eftir að fiskur fóru að koma, þá gerðum við að. Það var fiskur nefnilega, hann hafði, og þeir höfum það margir, þegar leiðið fram upp og líka á vertiðin og þá fór fiskur að koma, en ekki alveg. Það var skjaldið að það var að fara nokkuð norður og þeir eru banna að fara til þess og þá vorum við að gera því náttúrulega.
En hvenær var þá sofið?
Ha?
Hvenær var þá ekkert sofið?
Hvenær var?
Var ekkert sofið fyrst að þið voruð?
Við vorum nú ekkert, þetta var nú náttúrulega misjafn. Við vorum ekki nema. Já, ég manna, alveg búin að gleyma því hvað ég voru lengi en við fórum á morgnana og tókum fuglinn af og engum upp snörurnar aftur og þú veist um hvernig það var náttúrulega.
Já, já.
Já, hefur sett það til hérna í Glimba,
þessum
var að segja.
Og hver á þá niðurstöðu sem er varðveitt hér í Glimba?
Hann átt hann að hann, svona Pétur Sigfars, hann er dáður fyrir. Og var lengi við sjó, skumbaði hann, ég maður ekki hvað hann hér, ég maður ekki bara Sighvat.
Já.
Það var nokkuð lengi, stundaði sjó alltaf.
Já.
Þetta alltaf sinna tíð, ég maður ekki nafnið á hann að ég var nú hann. Ég fekk það þegar honum, hann gaf það því hann var að hætta það. Enni. Já. Og hann ég ekki svið að hafa þetta ómætanlegt alveg enda var það að kalla mjólkur kýr eins og ég bara nú víst að segja.
Var ekki keft mikið að fugli hinga fram eftir?
Jú, það var flutungum út úr sýslunni. Bæði, sérstaklega vestur yfir, hérna, hún var sýsluna.
Já. En fékkst þú borgað með fugli?
Ha?
Hvernig var með þitt kaup? Hjá Bjarna, fékkstu fugl í
staðinn? Ég var vinnumaður hjá öðrum þá.
Hjá Árna?
Nei, ég var ekki komin, nei, ég var aldrei neitt veginn. Það var hjá bróður mínu sem var þá á millibíl eftir ég var fermdur, þá var ég 5 ár hjá honum.
Á, hvar þá?
Já, hann hefði Gísli, hann var elskur,
hann
já, var
það. Hvar bjó hann þá?
Það var nýbyrjaður að búska þá.
Hvar? Hvar var það?
Það sem hann bjó.
Já.
Hann bjó fyrst árun á Stóruseilu í fyrst árin á stóru seilu.
Já.
Á annar ábúandi þar. Það var alltaf þessi.
Þá hefur hann fengið þann fugl sem að
já, já.
Komið þinn hlut.
Já, já. Hann hafði einhver skala á því.
Nei.
Það var mikið, ég myndi, feikn og svo var nú hægt að fá, svo var nú alltaf, en það var nú óvíkomandi náttúrulega þeim sem voru við fuglinn, að allt var síið alveg eftir eggjum.
En var ekki stund, var ekki komið ekki mikið af hrosshár eða tagli? Var ekki selt mikið af hrosshári út eftir?
Jú, það höfði fengur, þá voru sumir sem að hérna gáttu hald, ég veit einhver það var almennt og það var eftirspyrn eftir taglári ákvæðlega mikið. Það var ekki hægt að nota hennum að taglár.
Var það tekið af dauðum hrossum eða lifandi? Var það tekið af dauðum hrossum?
Nei, það var það taglárinu lifandi. En það var tekið tóku, ég sá hann að hann gera þetta stundum innan úr taglinu, það mátti hann ekki taka mikið. Það mátti hann ekki taka allt taglið. Það var tekið svona lengstu, það sem lengstu hann mátti varð að vera nokkuð vann til þess að smörurnar væri hæfilega. Svo var þetta snúið saman og þá kom þessi. Þetta ferðum með nýjan.
En það var ekki hægt að nota af dauðum hrossum líka?
Nei, þeir töldu það ekki. Það var helgi ekki nema hefði, kannski ég veit ekki það gat verið að verið tekið alveg að ný dauðum til þannig að segja leið og ef að lóa það getur verið. En annars vildu verið ekki. Vildu hafa það lifandi hross. Líklega tapast eitthvað. Það fjæður megninu úr því.
Já.